Java e pajtimit kombëtar shërben respektit të ndërsjell mes komunitetit indigjen dhe komuniteteve të tjera në Australi. Në të njëjtën kohë, ajo shërben dhe si përvjetori një date të rëndësishme në kalendarin indigjen, referendumin e vitit 1967, si dhe daljen e vendimit rreth çështjes Mabot. Këtë vit tema ishte le të hedhim hapin tjetër që për shumë do thot njohje të identitetit indigjen me kushtetutë. Indigjenët janë banorët e parë të Australisë me origjinë përpara 60.000 viteve. Kur kapiteni Cook zbarkoi në Botany Bay në vitin 1770, ai e quajti tokën australiane Terra Nullius, që do të thotë tokë e askujt. Ky koncept përbënte dhe bazën e kolonizimit të këtij kontinenti nga europianët dhe në përputhje me ligjet e atëhershme britanike. Edhe pse procesi ishte kolonizim në sytë e britanikëve, në sytë e popullit indigjen apo banorëve të parë të Australisë, a ishte okupacion. Patrick Dobson ka shumë role si lider indigjen. Me origjin nga Banaga, ishte prifti i parë katolik në Australi me origjin indigjene. A i shpesh quhet dhe baba i pajtimit për arsye të periudhës së gjatë si drejtori i këshillit për pajtim indigjen, tani senator në parlament. Për para vitit 1967, jeta e tij ishte krejt ndryshe. Në atë kohë, ligjet e vendit diktonin se ku duhet jetonte një person indigjen, ku mund të udhëtonte, me kë mund të martohej, dhe nëse kishte të drejtë të kujdesej për fëmijët e tij.
You grew up under this fear that someone in authority called the native protector could intervene in your life and remove you to a mission or a settlement for whatever reason. You weren't doing well at school.
Kishe frikë nga personi me fuqinë në dorë, një person me titullin mbrojtës si banorëve autokton, i cili kishte të drejtë të ndërhynte në jetën tënde, të të çonte në një mision apo kamp në një vend banim tjetër. Nëse nuk silleshe mirë në shkollë, nëse nuk vishje rrobat e duhura, mund të të zhvendosnin. Nëse nuk flisje gjuhën e duhur, ose nëse shkoje për vizitë tek të moshuarit. 50 vite më parë, 90.77% e popullit australian votoi në një referendum që i tha po dhënjes së të drejtës së votës personave indigjen, duke i bërë ata zyrtarisht pjesë të popullit australian. 25 vite më vonë, një person me origjin nga Miriam i quajtur Eddie Mabo u fut në histori duke filluar një proces gjyqësor ku e drejta e pronësisë së tokës australiane u njoh për herë të parë.
The Mabo judgment in fact got rid of a legal lie called Terra Nullius, which was the base upon which.
Vendimi Mabo eliminoi një gënjeshtër të madhe ligjore, Terra Nullius, mbi bazën e të cilës kolonitë në Australi morën pronësinë e këtyre tokave, duke i mohuar banorëve indigjen të drejtën e tyre. Një skenar i trilluar për të lehtësuar zhvendosjen pa kompensim të banorëve indigjen të vendit. Ky koncept u boi pa vlerë fal gjykatës së lartë australiane. Në vitin 2014, një sondazh erdhi në përfundimin se vetëm 30% e të intervistuarve kishin njohuri rreth historisë dhe kulturës indigjene. Ndërkohë, 83% e mbështesin idenë që në shkolla të futet lënda e njohurive për indigjenët. Jeremy Donovan performon me veglën muzikore të didgeridoo. Me origjinë nga Kukuyelangi, ai thotë se ka shumë për të bërë për të lehtësuar dhimbjen që i shkaktuar popullit indigjen gjatë këtyre dy shekujve kolonizim. Hapi i parë, thotë ai, është edukimi.
Been able to provide education to other Australians in a very non-confronting way, in a way that basically says that when I talk about the massacres, when I talk about.
Jemi në gjendje që t'i edukojmë australianët në një mënyrë jo konfrontuese, në një mënyrë që do të thotë se kur i referohem masakrave, e kam fjalën për brezin e vjedhur. Nuk dua që të ndjeheni fajtor, por dua ta kuptoni se dhimbja jonë është e madhe dhe kemi nevojë që të gjithë australianët të mos pretendojnë se çdo gjë është mirë. Të mos pretendojnë se tani duhet të hedhim çdo gjë pas krave, sepse u lodhen duke na dëgjuar. Duam të thonë, e dim se vuani, e vuajtjen duam të ndajmë me ju. Sandy Martimi, me origjinë nga Yatkat Kunjara, thotë se ka shumë australian që duhet të edukohen rreth kulturës indigjene. Ndërkohë ajo shprehet edhe për diferencat që ekzistojnë mes grupeve indigjene dhe pjesës tjetër të popullatës.
In the young people needing to be able to find a way of feeling happy in community.
Të rinjtë tan kanë nevojë për mbështetje dhe këtë e gjejnë brenda komunitetit. Nuk ka rëndësi nëse është problem shëndetësor e të tjerë. Çdo gjë ndihmohet brenda në komunitet. Dhe Sandy Marty i ndihmon indigjenët që ta njohin më mirë kulturën e tyre.
And being able to maintain language, I think language is really important for Aboriginal.
Gjuha ka shumë rëndësi, ruajtja e saj është pjesë e identitetit, si për komunitetet në qytet, ashtu dhe për ato në zonat e largëta rurale. Njoja e popullit indigjen me kushtetut ka mbështetjen e më shumë se 77% të popullatës jo indigjene. Ndërkohë, disa nga shtetet australiane si Queensland, New South Wales dhe Victoria kanë ndryshuar kushtetutën për të njohur popullin indigjen si pjesë të saj. Jeremy Donovan e mbështet këtë ide.
You need to reconcile something when an agreement has been broken. But Australia was invaded, there was never an agreement. So we actually need
Duhet një proces pajtimi, një marrëveshje që mungonte në kohën kur Australia u pushtua. Tani ka nevojë për një marrëveshje tjetër ku të njihen padrejtësitë e bëra ndaj popullit indigjen, ku ata të inkurajohen për të ushëruar, e në të njëjtën kohë, kultura e tyre të jetë pjesë e identitetit kombëtar, thot ai. Patrick Dodson thotë se ka akoma shumë punë për të bërë në këtë drejtim.
Reconciliation in terms of the original injustices to Aboriginal people is a long way off, and that's why you have many
Pajtimi ka të bërë me njohjen e padrejtësive të bëra ndaj popullit indigjen. Ka shumë që kërkojnë traktate të njohjes e nëpërmjet tyre formula kompensimi për zhvendosjen dhe humbjen e pronave. Qeverit kanë punë për të bërë, thot ai.